Kepler Agatly Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 19-njy ýuly, Kepdäniň duşanby güni. Kepdäniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri göplesiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunyň tagalyň täzeliklerini bilen. Olar bilen siz meni ýogsun anyň gurban tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň Owganystanyň Gunnugorynyň ýakynynan Gırhar vilayetini uran howa zarbasy İslam döwlet toparynyň metduga direktorunu öldürdi diýip Abbasow işler 16-njy ýylyna aýtdy. 3-nji ýylyny urulan howa zarbasy vilayetiň açyn etrawyndaky uly jeňçi meskenini nişana aldy we ekstremist toparynyň Siriýadaky İslam döwlet topary bilen ara gatnaşygyny kesdi diýip Amerikanyň işleri aýtdy. Jawad Hanyň ölüm İslam döwlet toparynyň nökür toplumyň prosesini bozar we olaryň halkara operasiýalaryny geçirmek finansiklarını bökterdip Owganystandaky Amerikan güýçlerinin komandiri General John Nicholson'ın beýanatyny aýdylýar. Irak goşunlary öz harby bölümlerinin hemde sünni tire söwüşçülerinin İslam döwlet toparynyň ekstremistlerini Siriýanyň golaýynyndaky Al-Walid serhet geçelgesinden aňryk kowanlygyny aýdýar. Bu şäher 3 ýyl golaýmundan öň İslam döwlet toparynyň eline geçipdi. 17-nji ýylyna çap edilen harby beýanatda Abbasanyň Irak'ın harby howa güýçlerinin Irak'ın Günwatar çetinde kurýer hüjümlerini gollaw berenini aýdylýar. Al-Walid Siriýanyň serhet şäheri Altanafyň garşysynda ýerleşýär. Abbasanyň İslam döwlet toparyna garşy we Siriýanyň 6 ýyllyk raýa duruşunda prezident Başar al-Asadyň hökümetine hemde ýaranlaryna garşy töwüşýän güýçlere kömek görmek üçin ulanýan bazasy hem şu ýerde ýerleşýär. İslam döwlet topary Al-Walid 2014-nji ýylyň 22-nji iýununda ele geçirdi. Şol wagt İslam döwletiniň güýçleri Siriýanyň we Irak'ın goşumlarından ul territoriýany basyp alyp Siriýanyň Irakka Irak'ın Mosul şehirlerinin özlerinin payitahtları deyip car ediptiler. Abbasanın kollu veriyen sövüşçüler inni iki yurtta da İslam devlet toparının güyüşlerine bahsi ediyerler ve Cengiz toparın son sövüşçülerini öz car eden payitahtlarından hem kovup çıkarmaya çalışıyorlar. Taliban sövüşçüler 18. günü Gunnugor Owganystanyň polisiýa edaratyna zawt edip 2 sany ulag bombasyny partlatmak bilen adından 5 ofiseri öldürdi deyip resmiler aýtdylar. Pakti vilayetinin vilayet polisiyasının sözcüsü Sardar Vali Tabasım bir hücum neticesinde ölenlerden başka 8 tane ofislerin yaralı olanlığına etti. Tabasım hücumçülerin ikisinin polisiya tarafından atılı öldürülenliğini, yeni birinin entek sövüşü devam ettireyen vaatında 4. zanının geçenin öz partlayıcılı kuşağını hovluyunun içinde yaranlığına etti. Koloyda Kassahana'nın doktoru onun uğrak asuda adamın hem yaralanıp becergü için özlerine getirilenliğini haber verdi. Ol bir sözleri anonimlik şeritlerine etti. Sebebi ona jurnalistlerle kuruluşmak için ihtiyarlık verilmendir. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsünün Ornvasar Najib Danis Gardez'de Pakti vilayetinin payitahtında olan hücumu tasdik etti. Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mujahid medya beyanat yollap hücumun cevapkarçılığını özlerine aldı. İspanya'nın payitahtı Madrid'de bir neçe min adam protesto çıkıp yurdun konservatif hükümetini öz borçnamalarını yerine getirmeye hem de Avrupa'nın gaytadan yerleştiriş planları esasında 17 milyon hasken bozgunu kabul etmeye çağırdı. 17. yurunu yürüyüşe çıkan protestçiler biz olara inni hoş geldiniz demek istiyoruz. Artık bahane gerek değil. Pesgelçilik gerek değil diyen epet yazgılı şıgarların arkasından hiç suradan bir kanun bulmayar deyip kayırdılar. İspanya 2017-nji ýylda 17.300 bozgunu kabul etme wada berdi. Emma halkara güneýe çykurmasynyň maglumatyna görä şu wagtda çenli bar ýogy 1.300 bozgunu kabul etdi. Bir ýurt Italiýadaky we Gresiýadaky bozgun lagerlerinden 16.000 golaý bozgunu Türkiýeden we Liwiýadan 1.500 golaý bozgunu kabul etjekdigini aýtdy. Olaryň köpü Siriýadan gaçan adamlardy diýip resmiýler aýtdylar. Fevral aýynda Barselonada bozgunlaryň gollugyna geçirilen ýörüşi 160.000 çemesi protestçi goşuldy diýip resmiýler we guramaçylar aýtdylar. Portugal hükümet Merkez Portugallak Toko yangının adından 57 adamın helak kolonluğun onlar sadımın olsa yaralananlığına ediyar. 17. yun günü giyişlik öyledin son turan ve çaltlık gülen Tögorogo yayran yangın zıraulama için 600 kolay yangın sönürcü. 160 tane yangın sönürcü masin getirildi. Kıynansak da bu son kuyularda Toko yangın ölen bağırlıkta görülen en ayılgan spetta açılık bolcağı mengdiyerdi Premier Minister Antonio Costa 18. yununa etti. Pidaların sanının bundan anırık hem köpölmek mümkün deyip o Lisbon'un golüne Akraz'dan uğruk ıştabına etti. Yangınlı ölünlerin köpüsü Leiri regionuna yalın kaplan masinlerinden çıkıp bilmeyen helak olup duru. Adından 59 adamın yaralı olanlığı ediliyor. Siz haberler dinlediniz.